Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 9. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Ambasada Kine u Crnoj Gori poručila Sjedinjenim Američkim Državama da gledaju svoja, a ne njihova posla koja imaju sa Crnom Gorom. Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj Uniji i to je idealan put do stabilnog i sigurnog regiona, poručio potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović. Predstavnicima vodećih opozicionih partija nije prihvatljiv predlog predsjednika Skupštine Aleksa Bečića da lokalni izbori u više crnogorskih opština budu održani zajedno sljedeće godine. Pfizer istražuje da li bi trebalo dati treću dozu vakcine i kada. U narednih pola sata. Većina građana Crne Gore želi da je ona građanska i sekularna država, pokazalo istraživanje koje je sprovela agencija Damar povodom 80 godina od 13. julskog ustanka. Direktor Damara Vuk Čađenović.
Definitivno postoje podjele o istorijskim događajima. One su dakle jasno vidljive, gotovo po svim aspektima. Međutim, što je važno, kada je u pitanju budućnost Crne Gore, građani nisu podijeljeni, već postoji konsenzus o tome da naša država dakle, treba da bude antifašistička zemlja, sekularna i građanska.
Mnoge majke u Srebrenici umrle su ne dočekavši da sahrane posmrtne ostatke svoje djece. Među njima i Šuhra Pašalić. Razgovarali smo sa njenom ćerkom.
Kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Samo majke znaju onaj koje su izgubile, ne do Bog ni dušmanu, da doživi o svoje djece, da djeca tako nastradaju ili nešto bude.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki zvaničnici treba da gledaju svoje poslove sa Crnom Gorom, a da se manje brinu o stvarima između Kine i Crne Gore, saopštili su iz ambasade Kine u Crnoj Gori 8. jula. Visoki američki zvaničnik pozvao je crnogorsku stranu na oprez u poslovnim odnosima sa Kinom, što je suštinski isto kao kada visoki američki zvaničnik tokom svoje posjete regionu u 2019. godini neosnovano zamjeri na saradnji između Kine i zemalja u regionu, poručeno iz kineske ambasade. Oni su reagovali na upozorenje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država za evropske i euroazijske poslove Matthewa Palmera, koji je nekoliko sati ranije na sastanku sa crnogorskim ministrom financija Milojkom Spajićem pozvao na oprez u poslovnim odnosima sa Kinom i istakao značaj predstojećeg dijaloga o ekonomskim pitanjima i produbljivanje američkih poslovnih veza sa Crnom Gorom. Tokom Palmerove posjete Crnoj Gori 8. jula, kada je razgovarao sa najvišim zvaničnicima crnogorske vlade, objavljeno je da je Crna Gora smanjila kineski dug za gradnju autoputa, zahvaljujući aranžmanu sa dvije američke i jednom francuskom bankom. Smanjili smo kamatnu stopu na dug prema kineskoj Exim banci sa 2% dolarskog na 0,88% eura kamate i ta ušteda ići će direktno u budžet Crne Gore. Razlika pređašnje kamate i nove je 8 miliona eura na godišnjem nivou, rekao je ministar financija Spajić. Vlada i Exim banka potpisale su 2014. godine ugovor o zajmu od 944.000 dolara za izgradnju dionice od 41 km autoputa koji gradi kineska kompanija CRBC na period od 20 godina i dodatno još 90 miliona za pristupne puteve. Evropska unija očekuje da Crna Gora sa njom u potpunosti uskladi stav o bilateralnom sporazumu o imunitetu koji je potpisala prije 14 godina sa Sjedinjenim Američkim Državama, a koji ocjenjuju kao oprečan načelima Evropske unije. Saopštio za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Petar Stano. Dodaje da je to uslov za privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 31, a vlada Crne Gore radi na ukidanju bilateralnog sporazuma iz 2007. godine kojim su građani SAD-a izuzeti iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda i kojim se Crna Gora obavezala da tom sudu neće izručivati državljane Amerike koji bi mogli biti optuženi za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Predstavnicima vodećih opozicionih partija nije prihvatljiv predlog predsjednika Skupštine Aleksa Bečića da lokalni izbori u više crnogorskih opština budu održani zajedno naredne godine. Bečić je predložio da se dopuni zakon o lokalnoj samoupravi tako da se lokalni izbori za odbornike u Skupštini Cetinja, Mojkovca, Petnjice, Ulcinje i Berana održe kada i redovni izbori za odbornike u Glavnom gradu, Bijelom polju, Baru, Danilogradu, Kolašinu, Plavu, Rožejama i Šavniku. Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulović rekao je da za DPS taj predlog nije sporan, ali da to treba da rešava odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu. Dodaje da ukoliko već treba da se mijenja zakon, onda da se mijenja u cjelini, a ne pojedinačne odredbe. U opozicionom SDP-u kažu da to pitanje treba da bude stvar konsenzusa tokom rada u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu. Bošnjačka stranka smatra da je inicijativa dobra, ali očekuju da tada budu i parlamentarni izbori. Policija je u Novom Sadu tokom prvog dana festivala Exit zaplijenila narkotike od 55 osoba. Policija je uhapsila 54 osobe, od kojih je 31 strani državljanin, zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćeno držanje opojnih droga, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Za ulazak na Exit neophodan je zeleni digitalni sertifikat, a nevakcinisani moraju da imaju negativan PCR ili antigenski test. Olimpijski plamen stiga u Tokio 9. jula. Tom prilikom održana je skromna ceremonija bez prisustva javnosti zbog straha od koronavirusa nakon objave da navijači neće moći da prisustvuju većini takmičenja. Organizatori olimpijskih igara i zvaničnici vlade Japana saopštili su 8. jula da gledaoci neće moći da prate takmičenja na licu mjesta. U Tokiju je proglašeno novo vanredno stanje zbog virusa, a period obuhvata čitave olimpijske igre. Ovo će biti prve igre koje će u najvećoj mjeri biti održane iza zatvorenih vrata. Manji broj takmičenja bit će održan izvan Tokija. Talibani kontrolišu 85% teritorije u Afganistanu, kazuje talibanski zvaničnik Shahabuddin Dela Varsaidu u Moskvi. Talibani imaju slobodu da napadaju administrativne centre u Afganistanu jer nisu dali nikakvo obećanje SAD-u da će te centre ostaviti na miru. Rekao je ona, prenosi Reuters. Dodao je da pobunjenici neće nasilno zauzimati glavne gradove provincija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupštinski odbor za politički sistem i pravosuđe je raspravljao prijavljenim kandidatima za tužilački savjet iz reda uglednih pravnika. Poslanici treba da se odluče za 4 kandidata. Lela Šćepanović.
Današnjoj sjednici Skupštinskog odbora za politički sistem i pravosuđe prisustvovali su članovi iz opozicione Demokratske partije socijalista, ali i vladajućeg Demokratskog fronta. Predsjednik odbora Momo Koprivica iz Demokrata je kazao da Skupština bira 4 člana iz reda uglednih pravnika za tužilački savjet, i to na prijedlog radnog tijela, i dodao da se na javni konkurs prijavilo 16 kandidata, i to:
Babović Marica, Bulatović Danijela, Bulatović doktor Nikola, Božović Jovović Nevenka, Vuksanović Miloš, Gazivoda Siniša, Dragović Balša, Duraković magistar Elvis, Đukanović Borivoje, Zeković Maja, Jovović Filip, Kavarić Dalibor, Medojević Nikola, Perović Zdenka, Poleksić Jovan i Šofranac Savo.
Potom su se članovi odbora usaglasili da listu prijavljenih kandidata iz reda uglednih pravnika za tužilački savjet objave na sajtu Skupštine, te formiraju radnu grupu koja će u narednih 7 dana, odnosno do naredne sjednice, provjeriti da li su prijavljeni kandidati ispunili konkursom tražene uslove. Slaven Radunović iz DF-a je predložio.
S obzirom da svi znamo da treba da izaberemo i još jednog kandidata iz reda na predlog NVO-a, a da je taj rok mnogo duži, nema potrebe ni za kakvim trčanjem danas da dajemo pauze i tako, nego možemo da zakažemo za 7 dana i da onda održimo tu sjednicu. I inače smo, sve idemo u okviru rokova koji su propisani i koje jednostavno sve ide završimo prije, moramo sačekati i da donesemo odluku ovom petom članu savjeta kojeg bira Skupština.
Što je prihvatio Miloš Nikolić iz DPS-a?
Pa saglasan sam sa poslanikom Radunovićem, mislim da nema potrebe da nešto sad pretjerano žurimo sa tim. Dakle, saglasan sa vašim prvim predlogom da formiramo jednu paritetnu komisiju 2-2 i da onda na miru pregledamo kompletnu dokumentaciju.
Radna grupa će, kako je kazao predsjednik odbora Momo Koprivica, biti sastavljena od 4 člana, i to:
da iz reda opozicije budu poslanik i potpredsjednik odbora Miloš Nikolić i poslanik Boris Muguša, a onda iz reda parlamentarne većine potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak i moja malenkost kao pravnik. Hvala vam na tom predlogu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Crna Gora svoju budućnost treba da gradi na temeljima antifašizma i da bude građanska i sekularna država. Smatra većina crnogorskih građana koji su učestvovali u istraživanju o istorijskim događajima i vrijednostima koje je sprovela agencija Damar. Građani smatraju da je Petar II. Petrović Njegoš najznačajnija ličnost za istoriju Crne Gore, a da je Josip Broz Tito najznačajnija figura iz perioda Drugog svjetskog rata. Detalje iz istraživanja prenosi Predrag Tomović.
Istoričar Miloš Vukanović istakao je da je formalno obrazovanje uticalo najviše na formiranje stavova crnogorskih građana, a da suštinska pitanja koliko znaju o istorijskim događajima pokazuju da veliki broj njih to ne zna. Također ističe Vukanović, građani sumnjaju ono što su o istorijskim događajima učili tokom školovanja.
Samo 21% smatra da u potpunosti je tačno ono što su učili u školi, dok 58,5% kaže da je. Znači, opet imamo izazivanje te male, konstantne kritičke svijesti, ali da kažemo i sumnje u to što se uči. Znači, kao što vidimo, 58-60% kaže prihvatamo to što učimo, ali sa određenom rezervom. Na to trebamo da dodamo i preko 10% koji se apsolutno ne slaže s time što su učili u školama. Iz ovoga suštinski mi vidimo odakle te jake kontroverze u našoj istoriji.
Istraživanje agencije Damar pokazalo je da se crnogorski građani o istorijskim događajima najviše informišu iz medija, uglavnom televizije i na društvenim mrežama, a tek onda iz udžbenika i stručne literature. 2/3 građana smatra da temelji crnogorske budućnosti treba da budu antifašistički, kao i da Crna Gora treba da bude građanska i sekularna država. Vuk Čađanović iz agencije Damar.
Vidjeli smo i kroz istraživanje da postoji određen procenat građana, rekli smo da je to otprilike 1/5, koja i dalje baštini one vrijednosti koje nisu antifašističke, ali ono, barem po mom shvatanju stvari i iz ugla konzumenta medija, stiče se samo utisak da je njih više nego što zapravo jeste, upravo zbog njihovog narativa i, ajde da kažemo, prilično agresivne kampanje putem društvenih medija. Mislim da se više stvara privid njihove veličine u odnosu na ono što je stvarno stanje na terenu i što je stvarno opredjeljenje građana Crne Gore.
6 od 10 anketiranih građana smatraju da vjerske zajednice ne treba da učestvuju u donošenju važnih društvenih odluka. Preko polovine crnogorskih građana smatra da četnički pokret nije antifašistički, a gotovo 2/3 ili 58% protiv je podizanja spomenika četnicima. Istoričar Miloš Vukanović.
To se itekako vidi da 57,1% smatra da su partizani ili narodnooslobodilačka borba bili jedina priznata saveznička strana, 1/4 kaže na Nexna, dok tek nešto preko 11% smatra da su to četnici, a 5% su to bili zelenači.
Najznačajnija ličnost za istoriju Crne Gore je Petar II. Petrović Njegoš, pokazalo istraživanje, a da je tako misli 25% ispitanika. Kralj Nikola je na drugom mjestu, a Petar I. Petrović Njegoš na trećem. Rangirane su i ličnosti koje su bile akteri Drugog svjetskog rata, a od njih najveću pozitivnu ocjenu dobio je Josip Broz Tito. Istoričar Miloš Vukanović.
Josip Broz Tito je dobio prosječnost od 1/5, 3,99. Ako sam dobro shvatio kolegu Vuka, to je jedna od najvećih ocjena koja je ikad u javnom mijenju u Crnoj Gori data i veća ocjena nego koji je ikad ličnost i savremena istorija Crne Gore dobila i koji su trenutno, i od ličnosti koji su trenutno aktivni na crnogorskoj političkoj javnoj sceni.
Poslije Tita, najpopularnija ličnost iz Drugog svjetskog rata je narodni heroj Ljubo Čupić. Na trećem mjestu je prva ambasadorka Crne Gore Stana Tomašević, na petom Krsto Zrnov Popović, vođa crnogorskog nacionalističkog pokreta iz tog perioda. Na dnu skale nalaze se četnički lideri Draža Mihajlović i Pavle Đurišić. 1/3 ispitanika smatra da je 13. julski ustanak bio komunistički, da je opšte narodni, misli 38% ispitanika, a čak 21% njih ne zna, što je, kako su ocijenili Vukanović i Čađanović, veoma zabrinjavajuće. Istraživanje je rađeno od 3. do 10. juna na uzorku od 1007 građana. Obuhvaćeni su stari od 15 godina i više, a istraživanje je sprovedeno povodom 80 godina od 13. julskog ustanka u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Susret sa ministarkom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković, a potom i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, doduše bez Milorada Dodika, obilježili su drugi dan posjete potpredsjednika vlade Crne Gore Dritana Abazovića. Tokom susreta u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine bilo je riječi o ekonomskoj saradnji, infrastrukturi, obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, ali i pitanju izgradnje hidroelektrane Buk Bijela, projekta koji, kako je rečeno, baca sjenu na odnose Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Posjetu je pratio Edi Babajrović.
Zadovoljni smo što Bosna i Hercegovina i Crna Gora nemaju otvorenih pitanja, ali imaju šansu i obavezu povećati ekonomsku saradnju. Istaknuto je nakon sastanka ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković i crnogorske delegacije koju je predvodio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Kao jedan od ključnih problema istaknut je projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela, koji su u Foči nedavno izvanično pokrenuli Republika Srbija i BiH entitet Republika Srpska. U pitanje sporne gradnje vrlo brzo su se, kaže Turković, uključile i međunarodne institucije.
Ovaj projekat je, kao što znate, nanio jednu sjenu na odnose Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, posebno nakon što se u cijeli slučaj uključio UNESCO, koji je tražio očitovanje bosansko-hercegovačkih institucija.
Iz UNESCO su početkom juna pozvali BiH na poštivanje međunarodne konvencije te da ne poduzima bilo kakve mjere koje bi mogle ugroziti kulturno ili prirodno nasljeđe u državama potpisnicama konvencije. Abazović se nada da će, kako kaže, kroz dijalog i zdravorazumski pristup pronaći način za rješenje situacije.
Znate da Crna Gora ima izraženu ekološku komponentu, da je i ustavom određena kao ekološka država i samim tim mora da vodi računa o zaštiti naročito nacionalnih parkova, ali vjerujem da će na kraju ipak i ta situacija biti prevaziđena na način koji neće dovesti, da tako kažem, do većih problema na relaciji između Sarajeva i Podgorice.
Ranije je potvrđeno da će potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović 11. jula prisustvovati komemoraciji dženazi žrtvama genocida u Srebrenici. On je ponovio kako njegova odluka da dođe u Potočare nema veze s nedavno usvojenom rezolucijom niti s razvojem političkih događaja u posljednjih dva mjeseca u Crnoj Gori.
U momentu kad sam sticajem okolnosti postao potpredsjednik vlade, znao sam da ću doći u Potočare kao političar, kao građanin, kao državnik, potpuno svejedno, tako da ne bih povezivao ovaj dolazak sa onim što je bio stice okolnosti razvoj političkih događaja u Crnoj Gori.
Ministrica Bisera Turković je izjavila kako cijeni odluku da i predstavnici vlade Crne Gore i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prisustvuju u obilježavanju 26. godišnjice genocida u Srebrenici.
Vjerujem da će doći vrijeme kada će i preostale zemlje regije pokazati spremnost da se na temeljima istine i pravde gradi zajednička budućnost. Sve do tada suočavat ćemo se sa izazovima revizionizma, radikalizma i nacionalizma.
Kao prioritet za bolju ekonomsku saradnju i razvoj zajedničkih projekata istaknuta je rekonstrukcija puta Sarajevo-Podgorica, pogotovo na relaciji Hum-Šćepan polje na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Abazović je kazao da Crnu Goru i BiH zanimaju projekti i otvaranje novih tržišta, te pozvao građane BiH da ove sezone posjete Crnogorsko primorje. Potpredsjednik crnogorske vlade je nakon sastanka s ministricom Turković imao i zajednički sastanak s članovima predsjedništva BiH Šefikom Džafer i Željkom Komšićem. Uz Abazovića delegaciju Crne Gore čine i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović, direktor uprave za dijasporu Sejid Hadžić i savjetnica premijera za manjine Majida Gorčević. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
A najmanje 570 žene umrlo je ne dočekavši da pronađu posmrtne ostatke svojih članova porodice koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici jula 95. godine. Pripremila Dženana Halimović.
Šuhra Pašalić umrla je ne dočekavši da sahrani nijednu kost sina Muhameda, ubijenog u genocidu počinjenom u Srebrenici, mjestu na istoku Bosne i Hercegovine jula 1995. godine. Čekala je da ga sahrani uz drugog sina, Mehmed Aliju, pronađenog 2004. godine. S tom je željom umrla, kaže njena kćerka Samila Pašalić.
Pač, kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Samo majke znaju onaj koje su izgubile, ne dobog ni dušman da doživi o svoje djece, da djeca tako nas radaju ili nešto bude.
Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, kako kaže predsjednica Munira Subašić, do sada je prikupila podatke o oko 570 žena koje su umrle da nisu našle svoje najmilije.
I ako je mene ostalo u sjećanju jedna majka koja je bila gubila dva sina i čovjeka i kad je bila bolesna trebala da umre, pozvala me i rekla mi je: molim te, nastavi ovo da radiš. Nisam našla kost nijednog mog sina, a da sam našla jednu kost, zamatala bi najljepšu svilu i onda bi rahat umrla i posle 10 minuta izumire.
Mnoge su majke ozbiljno bolesne i šanse su im svakim danom sve manje. Hajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice, čiji je sin Nihad Nina Ćatić ubijen u genocidu, nada se da će doživjeti da ga pronađu.
Jedina mi je želja bila da imam nekoga zari, nekog niša, nizvjeda da neću dočekati koliko je majke još umrlo koje nisu pronašle svoje djecu.
Fadila Efendić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, koja u tom gradiću živi, kaže da gdje god se okrene ima po jednu priču žene koja je ostala bez ispunjenja onog zašto je nakon tragedije živjela.
Ademović je djevojačku, Nura, ne znam, ne zaboravila sam kakvu datu. Ona dva sina, njoj su ubijeni. Jedan je u potočarima trgnut iz ruku, a ovaj drugi je otišao s ocem preko šumi. Nije došao ni jedan sin, ni muž. Ona je umrla. Nije više mogla da izdrži. Isto tako u mojoj neposrednoj blizini ovdje, selo Đogaze, znam majku koja je izgubila dva sina, muža, i nije dočekala ni jedna kost da se ukopa.
Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, traga se za oko 1200 posmrtnih ostataka žrtava srebreničkog genocida, dok se na prostoru cijele Bosne i Hercegovine traga za oko 7600 osoba. Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe, potvrđuje ono što i porodice osjete.
Vjerujemo da sigurno postoji veći broj, dakle, masovnih grobnica u kojima se nalazi još 1200 tih posmrtnih ostataka. Međutim, jednostavno ljudi ne žele da govori, šute, oni koji znaju, odabiru šutnju, a ne da olakšaju bol porodicama i da olakšaju svoju savjest.
U memorialnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6652 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine, dok je na drugim lokacijama, prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 tijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Oko 48% punoljetnog stanovništva vakcinisano je u Srbiji protiv COVID-19, navode zvaničnici. To nije dovoljno za kolektivni imunitet, iako je Srbija započela masovnu vakcinaciju u januaru prije drugih država u regionu. Nedovoljan broj vakcinisanih, posebno u mlađoj populaciji, ukazuje na manjak povjerenja, ne samo u korist vakcina, već i u zbiljnost posljedica bolesti COVID-19, koja je u Srbiji odnijela više od 7000 života. Pripremila Sonja Gočanin.
Do izjava zvaničnika o nužnosti vakcinacije i bojazni da će Srbija biti ranjiva kada je u pitanju koronavirus, došlo je više mjeseci nakon početnog optimizma, budući da je Srbija u januaru započela masovnu vakcinaciju, a u februaru raspolagala sa vakcinama 4 proizvođača: Sinopharm, Pfizer, Sputnik i AstraZeneca. Konsultant za vakcine i imunizaciju, dr. Dragoslav Popović, smatra da su se vlasti u Srbiji na početku masovne vakcinacije osjetile superiornim zbog dostupnosti vakcina, ali se pokazalo da to nije dovoljno. Popović smatra da postoje više razloga zašto se do sada više ljudi u Srbiji nije vakcinisalo.
Prvo je to što ljudi nemaju vrlo jasan stav prema pandemiji samoj. Mnogi ljudi ne osjećaju da je pandemija i COVID-19 zdravstveni problem koji treba da se riješi. Tu onda nastaje problem jer ljudi misle da vakcinacija se ne preporučuje iz zdravstvenih razloga, nego se preporučuje iz nekih drugih razloga. I onda se stvaraju mitovi oko toga zašto ljude vakcinirati.
Prema navodima premijerke Srbije, 25. juna u populaciji ispod 30 godina vakcinisano je samo 17% građana. Popović kaže da je to očekivano.
Kad se radi o mladim ljudima, prvo one su grupa koja je zaista u nekom momentu bila na neki način na margini, jednostavnog razloga što sam COVID u početku na njih nije ostavljao zdravstvene posljedice. Mladi ljudi traže komunikaciju koja će njima biti atraktivna, koja će njima biti razumljiva.
Prema podacima lista Financial Times od 6. jula, najveći udeo vakcinisanih sa obe doze u odnosu na ukupnu populaciju ima Malta 68%, a slede Ujedinjeni Arapski Emirati 65% i Island oko 62% populacije. Prema podacima ovog lista, Srbija ima manje datih doze na 100 stanovnika od Evropske unije. Evropska unija beleži 86,5, a Srbija 74 datih doza. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Proizvođači vakcina Pfizer i BioNTech najavili su da će tražiti odobrenje regulatornih agencija za treću dozu vakcine protiv COVID-19 nakon što su istraživanja u realnom svijetu pokazala da je zabilježen pad imuniteta nakon vakcinacije, ali da je zaštita od teškog oblika bolesti ostala visoka tokom punih 6 mjeseci. Svijeti Una Čilić.
Nakon objavljivanja novih podataka o efikasnosti vakcine proizvođača Pfizera i BioNTech-a, saopšteno je da će ove kompanije tražiti odobrenje za hitnu upotrebu treće doze vakcine u avgustu od Američke uprave za hranu i lijekove. Nekoliko sati nakon što je Pfizer izdao svoje saopštenje, FDA i Centri za borbu i prevenciju bolesti zajedno su izvijestili da Amerikancima još nisu potrebne pojačane injekcije. Pfizer i njegov partner rekli su da imaju dokaze da imunitet ljudi počinje opadati nakon što se vakcinišu. Pfizerovu vakcinu odobrila je Svjetska zdravstvena organizacija kao i FDA i Evropska agencija za lijekove. Do sada su se davala 2 doze, a preporučeni razmak između doza je 3 sedmice. Iz Pfizera su za CNN saopštili da se na osnovu podataka iz realnog svijeta vidi da djelotvornost vakcine opada 6 mjeseci nakon vakcinisanja, iako je učinkovitost u prevenciji ozbiljnih bolesti i dalje visoka. Na osnovu svih dosadašnjih podataka Pfizer i BioNTech smatraju da bi treća doza mogla biti korisna u roku od 6 do 12 mjeseci nakon druge doze, kako bi se održao najviši nivo zaštite. Međutim, preciznije podatke nisu saopštili. Pored toga, kompanije očekuju da će treća doza djelovati sa sličnom učinkovitošću protiv delta soja koronavirusa, koji se brže prenosi i globalno postaje dominantan. Vakcinacija Pfizer vakcinom zvanično je započela u decembru prošle godine. U trećoj posljednjoj fazi istraživanja, koja je provedena u novembru prošle godine, ove kompanije su objavile da je vakcina efikasna 90% prema rezultatima testiranja.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Ambasada Kine u Crnoj Gori poručila Sjedinjenim Američkim Državama da gledaju svoja, a ne njihova posla koja imaju sa Crnom Gorom. Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji i to je idealan put do stabilnog i sigurnog regiona, poručio potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović. Predstavnicima vodećih opozicionih partija nije prihvatljiv predlog predsjednika Skupštine Aleksa Bečića da lokalni izbori u više crnogorskih opština budu održani zajedno sljedeće godine. Pfizer istražuje da li bi trebalo dati treću dozu vakcine i kada. Dragi slušalci, to je bilo sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.